Kamu harus lebih disiplin. Papa bilang ini demi kebaikanmu.
Papa nggak pernah ngerti aku.
Di balik kata-kata yang keras, ada hati yang terluka. Ayah merasa tidak dihargai. Anak merasa tidak dimengerti. Dalam keheningan, Tuhan bekerja. Bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk memulihkan hati.
Ya Tuhan, tolonglah aku belajar mengerti Papa. Pak, maaf ya, aku juga mau belajar dengar Papa.
Papa juga minta maaf, Papa mau belajar mengerti kamu.
Pemulihan dalam keluarga bukan lahir dari kemenangan dalam perdebatan, melainkan dari kasih Kristus yang mengajar kita merendahkan hati, saling mengampuni, dan hidup dalam damai.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau di momen yang spesial ini kami boleh sama-sama datang kembali ke rumah Tuhan. Kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Tuhan siapkanlah hati kami. Tuhan pakailah kedua hamba-Mu yang terbatas ini. Firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan saja. Dan boleh memberkati setiap kami. Sehidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Amin.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Happy Parents Day bagi setiap kita yang sudah menjadi orang tua. Hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Penatua Subantri Utama.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Ada sebuah kisah tentang sebuah keluarga kecil yang tinggal di perkotaan. Sepasang suami istri tinggal bersama kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti kebanyakan keluarga di kota besar. Sang suami harus berangkat kerja saat matahari belum terbit.
就是太阳还没有升起来的时候呢, 丈夫就是要出门工作,
untuk menghindari kemacetan yang ada.
就是为了就是避免呢, 面对路途上的塞车,
dan sang ibu sibuk mengurus rumah tangga dari pagi hingga sore.
那家, 妈妈呢, 就是处理家里面的家务, 从早到晚,
ya harus antar jemput anak sekolah.
也是要接送小孩去上学.
Dia harus pergi ke pasar untuk belanja.
要去到菜市那边去买菜.
Dia harus cuci gosok baju yang ada.
就是要洗烫熨衣服.
Dia harus bersih-bersih rumah.
还要打扫家里面的卫生,
dan masih banyak lagi pekerjaan lain.
还有很多的家务事要做的,
namun di tengah semua kesibukan itu,
但是在这样忙碌的生活的里面,
ada satu kebiasaan kecil,
就是有一个很小的生活的习惯,
yang tidak pernah mereka lewatkan.
就他们每一天呢都会做的,
bahkan ketika sang ayah pulang dengan wajah lelah dan tubuh yang letih.
虽然呢爸爸工作很疲倦很疲劳就是回到家中,
yaitu setiap malam sebelum tidur mereka duduk bersama.
还没有睡觉之前呢一家人就是围坐在一起.
Tidak ada ponsel di tangan, tidak ada televisi yang menyala.
就是没有电视没有别的一些的娱乐的东西.
Di momen itu sang ayah juga tidak bertanya tentang nilai ujian anaknya.
在那个时刻呢爸爸也没有问孩子在学校的成绩是怎样的.
Si ibu juga tidak mengeluhkan pekerjaan rumah yang begitu banyak, bahkan ada yang belum selesai.
妈妈们也没有埋怨抱怨家里面那么繁重的家务.
Sebaliknya mereka mulai dengan satu pertanyaan yang kecil.
他们从一个很小的问题 讨论来开始.
Hal apa yang paling membuatmu tersenyum hari ini?
就是今天什么事情让你最开心的?
Lalu anak sulung dia bercerita tentang teman sekolahnya yang lucu.
然后就是大儿子就是说在学校的里面有一些很可笑好笑的一些的事情.
Yang kerap kali membuat satu kelas itu tertawa.
就是那个事情呢让全班呢哈哈大笑.
Dan si bungsu dia menceritakan tentang seekor kucing yang dilihat di halaman sekolah.
小孩子就是分享在学校里面的一只猫.
Yang bermain dengan mamanya dengan begitu cerianya.
就是跟他玩这样的开心.
Kedua orang tua mereka mendengarkan cerita anak-anak mereka dengan satu tatapan yang tulus dan memberikan perhatian penuh.
那爸爸妈妈呢就是很真诚的眼光好好仔细的聆听孩子们的分享.
Bagi sang ayah cerita sederhana anak-anak mereka ini lebih berharga daripada urusan kantor yang begitu banyak yang belum terselesaikan.
对于爸爸来说这样的时刻这样的分享呢比起他在公司的里面面对重大的决定另外的事情呢更重要.
Dan tanpa mereka sadari di momen-momen kecil itu rumah mereka berubah menjadi sebuah oase.
Nah, 就是在这样不轻易之间呢，他们的家能够更加的和睦.
Menjadi tempat di mana anak-anak mereka itu merasa aman untuk jujur.
就是在家里面呢，孩子们就是觉得很安全，他们也是能够很真诚的来应对彼此.
Menjadi tempat di mana istri merasa dihargai.
在家里面呢，妻子也感受到被尊重.
Dan ayah dia menemukan damai dan kebahagiaan ketika dia pulang ke rumahnya itu.
爸爸回到家里面，在家中就感受到家的温馨.
Bapak ibu saudara, keluarga kecil ini membuktikan bahwa di tengah hiruk pikuk kota,
弟兄姐妹，这样的一个家庭就是证明 在这样一个繁忙的城市的生活的里面,
di tengah persoalan, di tengah masalah yang begitu banyak, keharmonisan tetap bisa dibangun.
在这样多的问题的当中呢, 家庭的和睦还是能够实现的.
Karena setiap harinya mereka berkomitmen untuk membangun benteng kasih.
因为在这个家里面呢, 他们已经立定好了心智, 在这个家里面就是建立这个爱的围墙.
Yang tidak mudah ditembus oleh tekanan hidup dan oleh kesibukan mereka sehari-hari.
就不会受到生活的忙碌或者是家庭的一些的问题所拆毁的围墙.
Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya kita semua mendambakan keluarga yang demikian.
弟兄姐妹，我们都渴望呢能够拥有这样和睦的家庭.
Ketika kita memulai sebuah keluarga,
当我们开始成家立业的时候,
kita merindukan keluarga kita itu adalah keluarga yang penuh dengan tawa.
我们都渴望我们的家是充满着笑容的.
Kita ingin pasangan kita mengerti tanpa harus selalu dijelaskan.
我们都渴望我们的配偶呢能够很清楚理解我们.
Kita ingin anak-anak kita itu bertumbuh menjadi kebanggaan kita. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai menyadari satu kenyataan, bahwa membentuk keluarga yang manis dan harmonis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika ego mulai berbicara, ketika masalah keuangan mulai menekan, ketika orang tua merasa tidak dihargai,
dan saat
anak-anak merasa tidak dimengerti seperti video yang kita saksikan tadi,
Bapak
Ibu, kalau ini terus dibiarkan, maka ini akan menjadi rayap yang menggerogoti keharmonisan keluarga kita. Itulah sebabnya ada begitu banyak anak yang kemudian tumbuh besar bukan dengan pelukan yang hangat. Melainkan dengan kerasnya bentakan dan caci maki yang ada. Yang kemudian menimbulkan luka pahit terhadap orang tua mereka. Bapak Ibu Saudara, pergumulan seperti ini itu bukan hal yang baru dalam keluarga. Ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah memperlihatkan adanya ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Saya mengambil satu contoh, yaitu keluarga Ishak dan Ribka. Di luar, keluarga ini dikenal sebagai keluarga pilihan. Ishak adalah anak perjanjian. Dan Ribka adalah istri yang didapatkan melalui doa. Namun jika kita mengintip ke dalam rumah tangga mereka, maka kita akan menemukan satu keretakan yang nyata. Kejadian 25 ayat 28 mengatakan Ishak itu sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bapak Ibu, ternyata ada dua kubu dalam satu atap rumah tangga mereka. Satu kubu ayah dan kubu dengan si sulung. Yang terbentuk karena Ishak menyukai makanan daging buruan Esau. Kubu yang satunya lagi yaitu ibu dan anak bungsu. Yang dibangun berdasarkan kenyamanan karena Yakub itu dikatakan suka tinggal dekat ibunya. Maka akibatnya adalah terciptalah jurang pemisah yang dalam. Ishak dan Ribka sebagai suami istri tidak lagi duduk bersama sebagai satu tim. Mereka mulai punya agenda masing-masing. anak tidak lagi melihat orang tua sebagai tempat yang aman dan adil.
Nah, 孩子们看爸爸妈妈不再是成为一个很安全、公平的一个的地方。
Sehingga muncullah persekongkolan untuk menipu sang ayah yang sudah buta itu.
因此呢，就是有这样的计划，就是要来欺骗他已经瞎眼的爸爸。
Demi mendapatkan hak kesulungan.
就是为了要得这个长子的那个的属灵的福分。
Dan pada akhirnya kita melihat keluarga ini mengalami luka yang tak terhindarkan.
因此我们就发现这个家庭呢，就是产生了一个很严重的伤害，是无法避免的。
Ishak merasa dikhianati oleh istrinya.
就是以撒就是觉得是被妻子来背叛了。
Esau dia menyimpan dendam kesumat yang begitu luar biasa, dia ingin membunuh adiknya.
以撒呢，心里面就是有很多的怨恨，他要把雅各杀死。
Bahkan sang ibu, si Ribka, dia harus kehilangan anak kesayangannya yang pergi jauh.
这个利百加呢，要失去他所爱的儿子，就是雅各，要远离自己的家。
Dan mungkin sampai akhir hidupnya dia tidak pernah lagi ketemu dengan anak kesayangannya itu.
很有可能到他生命的结束，他都没有再见到他所爱的那个儿子。
Bapak Ibu, itu yang terjadi pada keluarga Ishak dan Ribka.
弟兄姐妹，这就是在雅各，就是在以撒跟利百加的家庭的里面所出现的问题。
Kubu-kubuan, pilih kasih, membanding-bandingkan anak, itu telah menjadi racun yang merusak harmoni dalam keluarga mereka.
分党偏心，还有纷争，让他们的这个家彼此之间变成了世仇。
Saya yakin dan percaya ini terjadi bukan karena mereka jahat.
我相信呢，他这样的事情的发生，不是因为他们是比较残忍的人。
Tetapi karena mereka adalah manusia yang biasa sama seperti kita. 10 tahun kemudian kita melihat Yakob dan Esau akhirnya mereka berpelukan dalam damai satu dengan yang lain.
在经过了几十年的时间呢，后来我们就发现了他们两兄弟呢能够重新的和好。
Dan kalau Tuhan dapat memulihkan hubungan keluarga Ishak,
如果上帝有能力能够恢复这个以撒的家庭,
maka percayalah,
相信吧,
Tuhan yang sama itu juga dapat memulihkan keretakan yang terjadi dalam keluarga kita.
那同样的，上帝也是能够来恢复我们家庭当中的裂痕。
Namun pertanyaannya adalah dari mana pemulihan itu dimulai?
但是要问的是，这样的修复恢复从哪里开始？
Kolose 3 ayat 14 yang kita bacakan tadi.
刚才我们所念的哥罗西书3章14节。
Mengatakan bahwa pemulihan itu bisa terjadi kalau kita mengenakan kasih.
那就是告诉我们这个的关系能够修复，当我们披戴这个爱的时候。
Bapak Ibu Saudara, kata mengenakan kasih itu berarti sebuah keputusan yang aktif.
Nah, 这个披戴的意思就是我们一个很主动的、积极的一个行动。
Artinya kasih itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis.
意味着说这个爱呢不是自然而然的产生。
Melainkan sesuatu yang harus kita pilih dengan sengaja.
这个爱呢，是我们必须要做出一个的选择，一个的决定。
Sama seperti setiap hari kita pilih baju.
就比如说我们每天早上选择穿什么衣服。
Kita pilih mungkin tangan panjang, tangan pendek, warna putih, merah dan sebagainya.
我们会选长袖、短袖、红色、白色。
Tetapi yang menjadi masalah, baju itu tidak bisa langsung menempel dengan sendirinya di badan kita.
Nah, 就是衣服呢不能够自动的就是直接穿在我们的身上。
Kita harus mengambil baju itu, kita harus memakainya.
我们需要拿那一件的衣服，然后穿在我们的身上。
Begitu juga kasih dalam sebuah keluarga.
Nah, 同样的道理，爱在家里面也是一样的。
Kita harus dengan sengaja memilih untuk mengasihi keluarga kita.
就是我们要刻意的去爱我们的家人。
Bahkan mungkin saat pasangan kita sedang menyebalkan.
如果我们的配偶使我们感受到一些的很生气的。
Saat anak-anak kita tidak taat.
我们的孩子呢不听不顺服我们。
Dan mungkin saat orang tua kita mulai cerewet.
我们的 爸爸妈妈可能比较啰嗦了,
tidak memahami kita.
不再理解我们.
Namun kita tetap memilih dengan sengaja untuk mengasihi mereka.
但是我们还是选择刻意的去爱他们.
Tidak ada kebencian.
没有恨在里面.
Tidak ada kemarahan yang berarti di sana.
没有一个很大的怨恨或者是愤怒在里面.
Kita dengan sengaja mengasihi mereka dalam kondisi dan situasi apapun.
我们刻意的在任何的光景当中去爱他们.
Itulah arti mengenakan kasih.
那个就是披戴这个爱的意思.
Lalu kenapa kita harus mengenakan kasih?
为什么必须要就是用这个爱呢?
Rasul Paulus dia berkata bahwa kasih adalah pengikat perbedaan.
就是告诉我们这个爱呢，就是把，就是彼此之间的一个的联络。
Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam keluarga terkadang ada begitu banyak perbedaan terjadi.
我们不否认呢，在家庭的里面有很多的不一样的事情。
Perbedaan itu terkadang bisa menimbulkan luka, bisa menimbulkan kepahitan, kekecewaan, putus asa.
那这样的一个的不一样，有可能会带出的一些的怨恨，一些的伤害，一些的孤独。
Namun ketika kita mengenakan kasih sebagai pengikat,
但是我们披戴就是我们使用这个爱成为一个的连接的枢纽的时候,
ia dapat menyatukan hati yang berbeda menjadi satu kesatuan yang manis dan harmonis.
那这个爱呢，就是能够把彼此不同的心能够连接在一起，能够达成这个和睦和谐。
Saya menggambarkannya seperti gado-gado.
然后大家就看到这个gado-gado.
Bapak Ibu, sepiring gado-gado di dalamnya itu sayurannya itu beda-beda.
Nah, 这个的菜呢，里面会发现有很多种不一样的菜.
Ada pare yang pahit.
有苦瓜.
Ada selada yang tawar.
就是有别的菜.
Ada tempe yang gurih.
然后就是有干的这个的豆饼.
Ada cabai yang pedas.
有很辣的辣椒.
Ada apa lagi Bapak Ibu?
还有什么?
Ada kacang panjang.
就是里面有就是四季豆.
Ada telur mungkin.
有鸡蛋.
Dan lain sebagainya.
还等等很多.
Bapak Ibu, tanpa bumbu yang menyatukan gado-gado itu pasti enggak enak.
但是如果没有这个酱呢, 这个菜就不好吃.
Semua itu pasti akan terasa hambar.
如果没有这个酱呢, 就是感受到无味, 没有味道.
Namun ketika bumbu kacang itu dituangkan dan diaduk rata.
但是这个花生酱就是倒下去以后，然后搅拌均匀。
Maka semua rasa yang beda itu akan menyatu dan menjadi makanan yang nikmat.
这不同的味道的菜能够使变成是一个统一的一样的味。
Surah kasih Tuhan itu adalah bumbu.
弟兄姐妹, 上帝的爱呢, 就好像是这个肥料一样,
bumbu yang mengikat,
就是使这个能够合一,
yang menyatukan semua perbedaan yang ada dalam keluarga kita,
不同的家里面的不同, 能够变成是能够连接在一起,
sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis,
以致我们家能够成为一个和睦和谐的家庭.
Kami bersyukur dikaruniai tiga orang anak laki-laki.
我们感谢神赐给我们三个儿子.
Jadi di keluarga kami, istri saya adalah paling cantik.
在我们家,
yang paling cantik, gak ada saingan.
我的妻子是最漂亮的, 因为没有别的, 姐妹.
Bapak Ibu, anak kami tiga-tiganya ini berbeda-beda.
我三个儿子是不一样的.
Yang sulung itu agak introvert.
那就是大儿子呢，就比较活跃的。
Dia lebih suka di rumah belajar. Kalau diajak keluar, dia nggak terlalu suka.
就是他是比较内向的，就是不常不喜欢在外面游玩，就是喜欢在家里面宅在家里面。
Dan kalau dia sudah fokus untuk satu hal, sulit untuk diajak untuk mengerjakan hal yang lain.
如果他已经专注在某一项的事情的上面呢，我们很难。 就是说，哎，你来做别的事情，他很难分心。
Bersyukur tahun ini dia lulus kuliah.
很感恩呢，今年呢，他就是大学毕业。
Dan anak yang kedua, dia beda, dia suka kumpul sama teman-temannya.
Nah, 第二个儿子呢，就是他比较喜欢呢跟朋友们在一起。
Dia suka pergi bersama.
他喜欢的就是去外面一起去外面.
Suka coba untuk hal-hal yang baru.
他喜欢尝试新鲜的东西.
Dan bulan Agustus ini dia juga akan kuliah ke Taiwan.
那今年的八月份呢，他会到台湾那边念大学.
Nah, anak bungsu kami masih di kelas 1 SMA.
那我们最小的儿子呢，就是读高一.
Dia cukup aktif pelayanan di sekolah.
他在 学校的里面很活跃的来侍奉.
Dan dia bercerita ke mamanya bahwa setelah lulus nanti.
他跟妈妈讲，当他高中毕业以后.
Dia ingin masuk STT.
他想去神学院读神学.
Bagi kami, wah ini puji Tuhan banget.
那这个对我们来说是感谢主.
Akhirnya dari tiga anak ada satu yang rindu untuk jadi hamba Tuhan.
因为在我们三个儿子的里面有一个.
Tapi ini perjalanan masih panjang.
但是这个是还是一个漫长的一个的路程.
Kami hanya bisa doa.
我们只能够为他们来祷告.
Kalau memang Tuhan panggil dia menjadi hambanya.
如果神呼召他们，呼召他成为上帝的仆人.
Maka kami akan dengan penuh sukacita memberikan kepada Tuhan.
我们会很感恩喜乐的心把它奉献给上帝.
Amun, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang ingin saya kasih tahu adalah,
nah, 有一样的事情是我要告诉大家的,
bahwa kami sebagai keluarga hamba Tuhan pun bukan berarti kami bebas dari masalah.
我们虽然是神仆的家庭，但是不是意味着说我们的家没有任何问题。
Kadangkala ada perbedaan pendapat dalam mendidik anak sehingga bisa membuat tensi meninggi.
那因为在家里面呢，因为对孩子们的教养呢有不同的理念，因此呢会让我们的血压飙升。
Ada satu kali anak kami protes karena merasa kurang diperhatikan.
有一次呢，有我的一个儿子就是投诉，就是因为说在家里面我们没有那么的留意他们。
Di mata mereka orang tua selalu sibuk dengan pelayanan dan kurang ada waktu.
因为他们觉得说爸爸妈妈非常的忙碌，侍奉上的事情没有时间陪他们。
Dan kadang juga bisa timbul iri, saling iri.
那在当中呢，有可能也是会有彼此之间的一些的嫉妒。
Dan mengakibatkan keributan kecil di antara mereka.
因此呢，在里面呢，他们自己之间呢，也会有一些的矛盾纠纷。
Karena mereka merasa mengerjakan pekerjaan rumah lebih banyak.
因为他们觉得就是在家里面的很多的时间都是在家里面。
Kami tidak pakai pembantu.
因为我们没有用这个仆人。
Jadi semua kami harus kerjakan bersama.
因此呢，家务呢是我们一起来做的。
Tapi setiap kali ada masalah,
但是每次当有问题出现的时候,
kami selalu belajar untuk mengenakan kasih.
我们都是用爱来彼此的维持。
Bukan pukulan,
不是打,
bukan teriakan,
不是很大声的喊叫,
bukan caci maki,
不是一直的骂或者是羞辱他们,
tetapi menasehati mereka dengan lembut.
而是用爱心来劝勉他们,
membawa mereka di dalam doa.
就是把他们带到，就是在祷告的里面把他们向神来交托。
Dengan demikian perbedaan yang ada, masalah yang timbul tidak sampai menimbulkan luka yang berat di hati mereka.
因此呢，虽然有一些的问题，但是这些的问题没有在他们的心灵的里面造成伤害。
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus mengenakan kasih Tuhan sebagai pengikat yang sempurna.
因此弟兄姐妹，让我们用爱来紧紧的维持我们家庭的关系。
Agar serumit apapun masalah perbedaan di rumah kita,
以至于不论在我们的家有任何的很繁琐的困难问题,
kita tetap dapat menjadi keluarga yang terus dipersatukan, keluarga yang bahagia dan keluarga yang memuliakan Tuhan.
我们的家能够成为一个合一的彼此相爱的荣耀神的家庭.
Itulah sebabnya kenapa kita harus mengenakan kasih.
那就是为什么我们必须要披戴这个耶稣基督的爱.
Dan yang terakhir, Rasul Paulus dia mengatakan kasih adalah penyempurna retakan.
保罗就是说，爱心是联络全德的。
Artinya, Bapak Ibu, kasih itu melengkapi kekurangan yang ada.
就是这个爱呢，能够使这些的缺乏能够得到弥补。
Kasih itu mengisi setiap celah-celah retakan itu.
就是这个爱呢，能够填满在家庭里面的那些的空虚，那些的问题。
Dan hanya kasih itulah yang dapat memulihkan hubungan yang retak.
只有这个爱能够使这个破裂的关系能够得到修复。
Suatu hari seorang bapak mendapati kaca jendelanya ini retak.
有一次呢，有一个先生，他得到了就是一块破裂的那个玻璃。
Ya, mungkin karena bola yang ditendang oleh anak-anak yang bermain di sekitar situ.
那有可能这块玻璃呢，就是因为有孩子们在附近呢，就是玩那个球，所以呢。
Dia sangat sedih sekali.
他非常的很伤心。
Karena retakan itu membuat jendela rumahnya itu tidak indah lagi.
因为呢，这个的破裂让他的家的玻璃呢没有那么的好了。
Ya, berusaha untuk memperbaikinya.
他就是想方设法呢来修补这一块的玻璃。
Dia ambil lakban, dia lakban pecahan-pecahan yang ada.
然后他就用这个的胶带绑，就是来修复。
Namun tempelan lakban itu bukan membuat kaca jendelanya semakin indah, malah semakin tidak enak dipandang.
那就是这样的一些的修理方式呢，让这个玻璃看起来不是那么的更好看，反而是更丑。
Suatu hari seorang pengrajin kaca yang ahli itu datang.
那有一次呢，有一个是专门就是专业修理这个玻璃的人来了。
Dia tidak mengganti kaca itu dengan kaca yang baru.
他不是 换一块新的。
Tetapi dia mengambil cairan perekat yang khusus.
他就是用专门的修复这个玻璃的胶水。
Yang kuat.
就是很强的。
Kemudian dia mengisi cairan itu di setiap celah retakan.
他就把这个胶水呢，就是填满这些的裂痕的地方。
Dan ajaibnya.
那 很奇妙的事情发生了。
Kaca itu kemudian menjadi satu kaca yang begitu indah ketika ada matahari yang menyinarinya.
那当有这个阳光照射这个玻璃的时候呢，就是非常的优美。
Retakan yang tadi tampaknya buruk menjadi sangat indah.
这个破裂的地方呢，刚开始本来是不好的，但是后来 变成是一个非常优美的。
Ketika terkena sinar matahari.
就当这个阳光照射的时候。
Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan.
主所爱的弟兄姐妹。
Saat ini keluarga kita mungkin seperti kaca yang retak.
有可能我们现在的家庭关系就好像这块破裂的。
Ada luka di masa lalu.
在以前的时候有一些的伤害。
Ada konflik yang belum selesai.
在家庭的里面有一些的矛盾还没有处理好。
Ada kekecewaan antara orang tua dan anak.
在孩子跟爸爸跟父母之间有很大的一个的失望。
Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki.
可能我们已经想方设法来修补这个的关系。
Tetapi retakan itu tetap ada.
但是这个的破裂裂痕还是在。
Disinilah kita butuh peran Kristus itu.
那这个就是在这样的时刻的里面，我们需要耶稣基督的角色。
Kasih yang Rasul Paulus maksud dalam Kolose 3 ayat 14 ini bukan sekedar usaha manusia kita.
那保罗在这里所讲的这个爱不是人的努力。
Kasih itu adalah Kristus sendiri.
那这个爱呢，就是耶稣基督自己。
Dia adalah pengikat.
它成为我们的连接的纽带。
Dia adalah cairan yang merekat, yang merekatkan pecahan-pecahan yang ada.
它就是那个的强力的胶，让这个的裂痕能够重新的修复。
Dia masuk di dalam setiap kehidupan kita.
它进入到我们生命的整个的全部。
Hanya kasih Kristus itulah.
只有耶稣的爱。
Yang mampu memulihkan hubungan kita.
才能够来修复。
Kasih Kristus itulah yang mampu membuat kita mengampuni, bersabar, dan merendahkan hati satu dengan yang lain.
也只有耶稣的爱让我们能够有耐心，能够谦卑，能够彼此的相爱。
John Stott dia mengatakan satu kalimat, kita tidak bisa mengasihi sesama dengan benar jika tidak mengenakan kasih Tuhan terlebih dahulu.
John Stott 说， 我们不可能真诚的去爱人，如果我们没有披戴耶稣基督的爱。
Kenapa, Bapak Ibu?
为什么?
Karena kasih kita terbatas.
因为我们的爱是有限的。
Tanpa kasih Tuhan.
如果没有神的耶稣的爱。
Pengampunan itu seringkali hanya seperti gencatan senjata saja.
那我们的爱呢，只是一个很短暂的一个工具。
Hanya sementara.
只是很短暂的,
meredah sementara.
只是一个暂时性的静下来的,
tetapi dengan kasih Tuhan,
但是借着上帝的爱,
pengampunan itu akan menjadi pemulihan yang sempurna.
那这个的修复呢, 是成为一个完整的, 完全的修复。
Bapak Ibu Saudara, biarlah di momen Parents Day ini,
所以弟兄姐妹, 在双亲节的时刻,
kita mau sama-sama membawa keluarga kita pada kaki salib Yesus.
我们把我们的家带到耶稣基督的脚前,
biar dia boleh menjamah setiap luka,
让耶稣基督来触摸我们的这些的伤痕,
dan biarkan dia mengisi setiap retakan dalam rumah tangga kita,
让耶稣基督来填满我们生命当中的那些的裂痕。
Mari sama-sama kita tundukkan hati di hadapan Tuhan.
我们在神的面前来祷告。
Kasih Tuhanlah yang dapat mengubahkan yang pahit menjadi manis.
只有耶稣的爱能够使苦的变成是甜的。
Kasih Tuhanlah yang dapat mengubahkan perbedaan menjadi satu harmoni yang indah.
唯有主的爱能够使彼此之间的不同能够变成是和谐的统一的。
Dan satu kerinduan kita,
我们的渴望,
kita ingin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita yang harmoni itu.
就是借着我们家庭的和睦来荣耀你的名。
Bapa di dalam surga,
天上的父,
kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini.
我们感谢你所赐给我们的话。
Kami menyadari membangun keluarga yang manis dan harmoni bukan sesuatu yang mudah.
我们知道要成立建立一个甜蜜 和谐的家庭不是一件容易的事。
Karena itu Tuhan kami sangat membutuhkan kasih-Mu.
因此我们实在需要你的爱。
Kami sangat membutuhkan Engkau sendiri hadir dalam setiap keluarga kami.
我们需要神你亲自的莅临在我们家庭的当中。
Engkau melihat setiap pribadi yang hadir di tempat ini.
神你看到每一位坐在你面前的弟兄姐妹。
Engkau tahu setiap senyum yang terpancar di wajah mereka.
你看到他们脸上的笑容。
Namun Engkau juga tahu setiap retakan yang terjadi, setiap kepahitan yang ada di hati mereka.
神啊，你也看到他们家庭里面的问题，不论是彼此之间的伤害，还是一些的苦读。
Ya Tuhan, di momen Parents Day ini,
在这样一个双亲节的时刻,
kami minta Tuhan tolong kami.
神啊，我们求你帮助我们。
Kami ingin membawa keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan.
我们把我们的家带到神你充满
jamahlah setiap hati kami.
神啊，触摸我们每个人的心。
Pulihkanlah setiap luka yang ada.
修复我们这些破裂的关系。
Biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang indah di hadapan Tuhan.
以致我们的家能够成为一个美好的家庭。
Yang menjadi berkat bagi banyak orang.
能够成为更多人的祝福。
Dan yang memuliakan nama Tuhan.
能够荣耀你的名。
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
奉耶稣的名,
kami berdoa dan kami bersyukur.
我们感恩祷告。
Amin.
Amin.